Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel tot in die dood ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister vervolgens na die afkondiging van die wet van die Here en daarna gaan ons op die wet antwoord met die sing van Psalm 65. Ons sing dan vers 2 en vers 3. Dis waar 'n donker skuld verlede leef in ons jeugenis. Maar al ons ongeregtighede word deur U uitgewis. Welsalig wie in skuld verlore versoeningswoord hoor ruis, vir wie U uitgekies het lank tevore 'n woonplek in U huis. Vers 2 en 3. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Broeders en susters, ons gaan vanoggend aan met ons kort reeksie wat handel oor die ontwikkeling, die ontstaan en ontwikkeling van die eerste gemeente in Jerusalem na die Pinkster gebeure. En ons lees se oggend Handelinge 3 vanaf vers 11. Verlede keer het ons die eerste gedeelte van hierdie hoofstuk behandel en opgemerk hoe dat Petrus en Johannes die verlamde man by die mooi poort genees het. Nou gaan ons daarvan af. Verder, hierdie man het vir Petrus en Johannes bly volg en die mense wat almal uiters verbaas was, het na hulle toe gestroom in die pilaargang van Salomo, soos het genoem is. Toe Petrus dit sien, het hy hulle toegespreek. Israeliete, hoekom is julle hieroor verbaas? Wat staar julle ons so aan, asof ons deur ons eie krag of vroomheid gemaak het dat hierdie man loop? Die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jacob, die God van ons voorvaders, het aan Jezus, sy dienaar, goddelike eer gegee. En julle het hom uitgelever en hom voor Pilatus verwerp toe hy beslis het dat hy vrygelaat moes word. Hy was heilig en opreg, maar julle het hom verwerp en gevra dat daar vir julle 'n moordenaar begenadig moet word. So het julle hom, die leidsman na die lewe toe, doodgemaak, maar God het hom uit die dood opgewek en daarvan is ons getuies. Deur die geloof in sy naam het hy die bene van hierdie man wat julle sien en ken sterk gemaak. Die geloof wat van hom kom het die man volkome herstel hier voor julle almal. Nou weet ek, broers, dat julle net soos julle leiers in onkunde gehandel het. Doch het God reeds vroeger by monde van die profete aangekondig dat die Christus sou ly. So het hy dit nou laat gebeur. Daarom bekeer julle en kom tot inkeer. Dan sal God julle sondes uitwis. En dan sal daar tye van verkoking van die Here afkom en sal hy Jesus stuur wat vooraf vir julle as die Christus aangewys word. Hy moet in die hemel bly totdat God alles nuut gemaak het. Dit het God reeds lank gelede deur die heilige profete gesê. Moses het immers gesê, die Here julle God sal uit julle eie geledere vir julle 'n profeet soos ek laat voortkom. Gehoorsaam hom in alles wat hy vir julle sal sê. Elkeen wat nie hierdie profeet gehoorsaam nie, moet van die volk afgesny word. En die profete van Samuel af en daarna, almal wat opgetree het, het ook aangekondig wat in hierdie tyd gebeur. Die dinge waarvan die profete gepraat het, is vir julle bedoel, en julle het deel aan die verbond wat God met julle voorvaders gesluit het. Hy het vir Abraham gesê, jou nakomeling sal vir al die volke van die aarde tot 'n seën wees. Daarom het God sy dienaar na die wêreld toe laat kom, en hom heel eerste na julle toe gestuur, om vir julle tot 'n seën te wees, deur elkeen van julle van sy verkeerde paaie af terug te bring. Ons lees tot sover. Ons wil vanoggend in die prediking hierdie geleese gedeelte dan met u behandel. Kom, laat ons nou saam bid. Almagtige en ewige God, ons hemelse Vader, op hierdie pragtige oggend waar ons die mooiste blou hemel bo ons sien, maak ons oë toe, want ons wil u sien, daar waar u op die troon sit en regeer oor alles en almal. U nie alleen die koning van die wêreld nie, maar ook die hoof van u kerk. Wat 'n wonderlike voorreg om in 'n erediens te wees waar ons dit mag belewe, hoe dat u neerbuig, hoe dat u ons aanraak in die hart, hoe dat u ons toespreek deur u woord, en hoe dat u ons voed met die brood van die lewe. Watter groter voorreg kan daar tog wees om daardie bemoeienis te mag belewe, daardie liefde wat u oor ons uitstort, wat ons ook onderling met mekaar kan deel. Ons prys u groot naam dat u so mooi met ons werk, met u kerk hier op aarde, en dat u ons by dit alles ook nog toerus om daardie liefde na buite toe te straal, om ook vir 'n donker, donker wêreld te wys dat daar hoop is, dat daar blydskap kan wees, alles wat van u afkom. Ons kom in hierdie oggend by mekaar om ook te bid, Here, onsse God, vir ons land en vir al sy mense. In die besonder in hierdie tyd, waar daar baie gesprekke onder mense plaasvind, vir die vorming van 'n regering, ons dra elkeen van hulle aan u op. Ons weet, u is die een wat die lotgevalle van volke, nasies en tale bepaal. En u is die ene in wie se hand ook ons land is. Maar ons vra dat u, reeds omdat u die groot regeerder is, tog sal ingryp, dat u tog die werke van die goddelose, van die bose, ten gronde sal rig, sodat daar rustigheid kan wees, 'n omstandigheid waarin u kerk tot eer van u naam kan funksioneer, en sodat ons ons werk kan doen, sonder beletsel. Wil u ons land dan vashou in u groot hand? Ons bid ook, Here, in die besonder, vanoggend vir ons kinders. Ons dink aan hulle, omdat in hierdie week die plan is om die skole te sluit vir die vakansie. Ons vra dat u hulle tog veilig sal bewaar, dat u hulle in die holte van die hand sal vashou, en dat hulle ook in 'n tyd van rus u voetstappe langs hulle sal hoor. Ons dra hulle wat siek is aan u op, die wat ly, die wat swaar kry, hulle in die hospitale, hulle wat geopereer is. Ons dink, Here, aan hulle wat eensaam is, wat hartseer is, wat rou oor geliefdes, wat afgesterf het. Alles sake van hierdie wêreld, wat ons weet, van verbygaande aard is, omdat ons in en deur ons lyding, altyd ons Here Jesus Christus voor oë kan hou, want hy maak ons lyding sag. Ons vra dat u ons ook sal versterk in ons stryd teen die bose en die aanslae, want ons weet dat die Satan haat u kerk, omdat u kerk die liggaam van Jesus Christus is. Wil u nou in ons same syn deel, spreek ons aan deur u woord en voed ons met u Heilige Gees. Vergewe ons sondes om Christus wil. Amen. Ons sing nou met die oog op die prediking van die Here, Psalm 72 vers 10 en 11. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, na die uitstorting van die Heilige Gees op die Pinksterfees, was die krag van Christus voluit aan die werk in hierdie eerste gemeente in Jerusalem. bekeerdes het God geloof en hulle is gedoop. Hulle het God se verlossingsplan wat eeuwe lang al beloof is, begin verstaan en daarvoor gebuig. Hierdie boodskap was 'n boodskap van hoop wat uitgedra moes word. So baie mense het die inhoud en die betekenis van hierdie boodskap nodig gehad en tog so min mense het dit reg verstaan. En toe maak God vir sy eerste gemeente 'n deur oop. Voor die mooi poort het ons verlede keer gesien, genees Petrus en Johannes 'n lam gebore man. En dit het almal verbaas laat opkyk. Wat 'n wonderwerk! Wie is hierdie mense? Is hulle gode of is hulle engele? Daar by die mooi poort drom die mense nou saam in die pilaargang van Salomo. Daar is 'n gegons onder die skare. Hulle sien met hulle eie oë hoe hierdie geneesde man op en af spring terwyl hy agter Paulus en Johannes aanhuppel. Hoe is so iets tog moontlik? Vra almal wat daar staan. Almal wil weet, wat gaan hier aan? Op daai oomblik, lees ons, het Petrus gesnap. En het hy gesien wat besig is om hier te gebeur. Die Here gee vir die gemeente 'n kans. Hy skep vir die gemeente 'n geleentheid. En dadelik vat Petrus daardie kans wat vir hom gebied is. Hy begin om die mense toe te spreek. Jy sien, broeder en suster, dis die eerste saak wat ons al in die inleiding vanoggend moet raak sien. Dit is hoe die kerk van Jesus Christus na sy hemelvaart in hierdie wêreld sy werk gaan voortsit. Hy het opgevaar, maar sy werk gaan nou aan. Christus gee daarom aan sy kerk 'n geweldige groot gawe. Die gawe van die prediking. God doen groot dade en na sy dade volg die woorde. Die dade en die woorde het dieselfde betekenis en dra dieselfde boodskap. Woorde wat God se dade eintlik oopmaak, verduidelik. Woorde wat sondaars na God toe terugroep nadat die dade hulle oë oopgemaak het. Want die mens moet verstaan, God se dade is verlossingsdade. Dit is presies wat Petrus op daai dag vir die kerk leer. Die apostels is daar om te preek, om God se woorde van verlossing daar in die openbaar te sit, om dit te verduidelik. Kom, ons gaan nou vanoggend, broeders en susters, hierdie eerste les van die apostels aan die kerk van die Nuwe Testament gaan ons aanhoor. En ons doen dit deur dit in 3 dele te verdeel. In die eerste plek gaan ons eers mooi die agtergrond ontleed deur te kyk na die samestelling van die gehoor. Of hier word nou eintlik gepraat van 'n skare, né? Hoe lyk die gehoor waarvoor die kerk moet opereer? In die tweede plek fokus ons dan in op die inhoud van hierdie spesifieke preek van Petrus. En in die laaste plek kan ons nie anders nie as om ook op Handelinge se spoor te wys op die voorbeeld van die apostels, die voorbeeld wat hierdie prediking moet ondersteun. Ons begin dan deur te kyk na die samestelling van die hoorders. Nou, gemeente Petrus se heel eerste preek, wat hy alreeds gegee het, lees ons net in die vorige hoofstuk, Dit is direct na die uitstorting van die Heilige Gees. Maar toe hy toegepreek het, was dit, toe ons laatste keer dit behandel het, die tonge van die vuur en die wind en die ruk en die aardbewing, toe het hy opgestaan en hy het 'n teksvers geneem uit die boek Joël en hy het vir hulle verduidelik, dit is precies wat God beloof het hy gaan doen. Julle sien dit voor julle oë afspeel. Maar ons moet onthou, daar die groep mense voor wie Petrus sy Joël preek gegee het, was toegewyde gelowige mense wat gesit en wag het op God se krag wat oor hulle sou kom. En toe dit dan nou inderdaad wel gebeur het daar by Pinkster, toe het Petrus opgestaan om uit die Ou Testament uit te preek en hy het vir hulle die profete en die profete se boodskap direk gekoppel aan die dade van God. Daai rukwind en daai vier tonge. Dit het alles gesê, nou moet julle oplet. Dis 'n volledige nuwe tyd wat aangebreek het. Van nou af gaan die Here se kinders Jesus se oorwinning en sy wederkoms aan almal verkondig. Die eerste bekeerdes het dus hierdie roeping van hulle 100% mooi verstaan. Maar hier in die tempelgang van Salomo het die hoorders van Petrus se preek echter totaal anders gelyk as die eerste preek uit Joël uit. Volledig anders. Die skare is saamgestel uit 'n volledige verskeidenheid van mense. Daar was die gewees natuurlik wat op pad na die tempel toe was. Maar daar was ook baie, kom ons sê nou maar, gewone mense, verbygangers, smouse, bedelaars, wagte en nog baie meer. Baie van hierdie mense het die kruisiging van Jesus met hulle eie oë aanskou. Party van hulle was van die wat nog geskreeu het, kruisig hom. Maar Petrus sien nou hierso, voor sy eie oë, dat hier 'n geleentheid is. Hy sien hoe dat die mense met die ontwikkeling van die dinge baie vatbaar raak. Hulle is verstom, hulle is verwonderd en hulle is op hierdie stadium nou baie lus om te luister. Hulle wil weet wat hier aangaan. Die apostels kry dus nou 'n geleentheid om te onderrig. Sommige van die mense is verskriklik bewondering vir die apostels. Daar selfs die wat hulle sommer wil begin aanbid. Ander begin weer oor die kruisiging te wonder. Party voel jammer en skaam oor dit wat daar gebeur het. Hulle het al gehoor, baie van die ander, van die Jesus wat dood was en wat toe inderdaad opgestaan het. En nou was hulle verskriklik bang. Want as dit so was, dat hierdie Jesus van Nasaret regtig uit die doodheid opgestaan het, sou dit baie maklik vir hulle weer wraak kon inhou vir die verskriklike ding wat hulle hom aangedoen het. En hulle dink, wat 'n tipe straf gaan ons nou kry, nou dat die bordjies verhang is. Jy sien, daar is 'n volledige ander atmosfeer waar Petrus nou hier opstaan en begin preek. Dis 'n atmosfeer wat Petrus onmiddellik aanvoel. Dit is hierdie absoluut uiteenlopende skare, uiteenlopende gehoor, wat hy nou sal moes aanspreek. Daar is dus ore wat wil hoor. God se dade moet nou gevolg word deur die woorde van God se prediker. Petrus onthou, toe Jesus nog vir hom met sy eie woorde gesê het, julle is getuies van hierdie dinge, in my naam moet bekering en vergewing van sondes aan al die nasies verkondig word, van Jerusalem af en verder. Ons haal hier aan uit Lukas 24. En dis juist omdat Petrus precies sy roeping verstaan, dat hy nou opstaan, die skare stil maak en begin praat. Nou kan ons in die tweede plek aangaan deur te hoor wat die inhoud is van sy prediking. Petrus begin dadelijk deur God se werke deur die geskiedenis uit te wys. Hy plot die hele oomblik histories, né? Die God wat groot dade verrig het, die verbondsgod van julle voorvaders, Abraham, Isaac en Jacob, die ewige ware God, hy is steeds werksaam, en hy doen steeds groot dade. En is mooi as een mens lees, hoe Petrus mooi hier die ware God se beloftes uitwys, hoe hy sy dienaar, met ander woorde sy seun, stuur, om al die groot dade van God te kom verduidelik, te kom vervul. Petrus se preek hier kom uit Jesaja 42 vers 1. Hy wys hoe die profeet hierdie groot belofte van die koms van Christus eintlik al lank, lank gelede vir sy mense gebring het en vir hulle vertel het waarop moet hulle hulle voorberei en wat moet hulle vir hulle kinders leer. So broeder en suster, Petrus sê eintlik in die mooi inleiding van sy preek, hy sê, broeders en susters, hier is nie een nieuwe God, of een nieuwe godsdienst, of een nieuwe boodskap, wat gebring moet word nie. Moet nie die fout maak nie. Dis nog precies diezelfde God, se woorde, wat julle hoor. Ons is maar net die boodskappers, van daar diezelfde God, van die eeuwe. Daar is niks meer by nie, dis niks anders nie. Daar die God, wat julle so lief gehad het, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, wat hy beloof het hy sou, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Verstaan tog die eenvoudige inhoud van die boodskap. En daarom moet julle sien, daai God, uit die Oude Testament, met sy beloftes, wat ek nou net vir julle van verduidelik het, dit is in sy naam, wat hierdie man vandag, hier as 'n geneesde, voor julle staan. Hoor u, die boodskap van die preek, die boodskap van die apostel, die boodskap van die kerk, God leef. Hy is hier, hier, op hierdie oomblik, is dit sy boodskapper, wat vir julle wys, hoe lyk die pad van redding, en hy doen dit, soos altyd nog, deur groot dade, wonderdade, in die geskiedenis, en in die lewens van gewone mense, hy is altyd nog betrokke, en dis julle, gaan Petrus voort, wat hierdie God en hierdie God se dienaar ontken het. Dis julle wat hom gekruisig het, julle wat die profete se beloftes het, julle wat nou hier voor my staan, julle het hom vermoor. Selfs Pilatus, die Romein, vir wie julle so haat, het sy onskuld aangevoel. Hy wat nie eers vir Abraham, Isaac of Jacob as voorvader geken het nie. En nou, hier staan julle, is dit nie hartseer nie, met verbaasde gesigte. Julle diegene wat precies behoort raak te sien en te verstaan, wat aangaan, wat God sê. God werk steeds. Kyk na hierdie man hier langs ons. Die tyd het aangebreek, dat julle weer moet kyk, na God, en na die manier hoe hy werk. God, het vir julle geleentheid gegee, in hierdie tyd waar ons nou hier staan, dat julle sy woorde, moet begin inneem. As daar nou ooit 'n tyd gekom het, waar jylle moet luister, dan is dit nou. Dit verkondig ek vandag aan jylle. God het Jesus uit die doodheid opgewek. Ook daarvan is ons en jylle ooggetuies. Besef toch, dat jylle nie hierdie dinge meer kan miskyk nie. Dat jylle nie meer hierdie dinge mag misverstaan nie. Bekeer jylle. Dit is net een ware God wat bestaan. Glo in hom. Hy het sy seun Jesus gestuur om jylle te leer en hy het gekom om vir jylle sondes te betaal. Glo in hom. Hy is onskuldig, sondeloos en heilig. Hy kon vir julle betaal. En dit is juis sy onskuld wat nou julle redding is. As hy skuldig was, sou hy julle nie kon red nie. Hou julle dan toch op om julle ore toe te maak. As hy skuldig was, sou hy nie die dood kon oorwin nie. Dis mos nou maklik om te verstaan, suggereer Petrus. Na hierdie absolute skandalige kruisiging, kom genees hy 'n lam man. Wat sê dit vir julle? Baie van julle het Jesus se wonderwerke self gesien en beleef. En hier sien julle dit nou weer. Die groot vraag is, wat sê dit vir julle? Wat maak julle daarmee? Dit is weer hy. Dit is nog steeds hy. Hy is hier. Sy gemeente, sy kerk, is sy liggaam hier op aarde. Julle moet mooi oplet, dis hoe hy nou werk. Dis hoe hy van nou af gaan werk. Hy werk nou deur die bediening van sy kerk. En daarom is die bediening sy woorde, bekeer julle. Dis van hom wat hier die wonderlike krag uitgaan. Dis van hom waar dit vandaan kom. Jesus het gekom om te seën, nie om te vervloek nie. Julle moet nie vrees of bang wees nie. Nee, julle moet nie dat vrees julle baas word nie. Kyk dan hierdie man, vrees moet vervang word met geloof. Vrees daarom geen straf of dood meer nie. Gryp die genade aan. Gryp die lewe aan. Dis die evangelie. Dis die blye boodskap. Dis die kern van die kerk se bediening. Dis wat ek wil hê julle moet vanoggend verstaan. Dis waaroor dit gaan. Dis wat dit beteken. Sien u, broeder en suster, hierdie apostels is wonderlike predikers. Met ander woorde, hulle rig die oë van die mens op Christus. Die optrede van die apostel is asof dit heeltemal verdwyn. En laat ons toch vandag nog daar die kuns bemeester. Die kuns wat die kerk moet bedryf om op Christus te fokus. Dis ons werk. Ons moet verdwyn. Ons moet die wonderlike verlossingspad wat Christus gebring het, oopmaak. Die lig daarop laat skyn. En as ons dit verstaan, Dan kan ons na ons derde punt toe gaan, deur te vra, hoe word dit alles gerigsteen deur die voorbeeld van die apostels? Nou op hierdie oomblik, wanneer Petrus begin preek, is hy natuurlik self deurdrenk van die geloof in Jesus Christus. Daar's niks in hom wat twyfel nie, want hy is so lief vir Jesus. Langs die see van Galilea het hy dit self 3 keer teenoor hom bely. Hy is 'n getuie van die opgestane Jesus. En dis daarom dat hy die mense kan leer, dat hy vir hulle kan sê, kyk by die wonderwerk verby, kyk sommer deur ons ook, kyk na alles wat julle tog so beïndruk, kyk nog net 1 keer in jou lewe daarby verby. Met ander woorde, briljant pastoraal praat hy met hulle. Hy wys hulle hoe die mens na die wêreld en na die lewe moet kyk. Hy sê, mense, die feit dat julle so dwaal en so ongelowig is, is omdat julle net eenvoudig verkeerd kyk na julle situasie, na julle geskiedenis en na die omgewing. Ons is maar net die voertuie, sê hy. Ons is maar net die bedienaars van God se krag, van sy waarheid. Wat julle voor julle sien, is maar net die kerk en wat die kerk doen om God se lewende en lewegewende krag aan te wys en aan te bied. In hierdie voorbeeld van die apostels sien ons 'n baie diep sekerheid en 'n oortuiging en 'n hoop wat uitgestraal word, 'n passie. Daar word gewys op God se beloftes wat een vir een vir een waar word en in vervulling gaan. Sien u hoe mooi vat die apostels die skare saam met hulle? Hy sê, laat ons oplet. Petrus praat dus reguit. Hy konfronteer die mens met sy sonde, sonder om self te vrees of te aarzel. Dink nou net, gemeente, daardie skare kon net sowel hulle self probeer regverdig het of verskonings aangebied het of dalk selfs teen die apostels gedraai het. Want ons onthou, nie lang terug nie, het sommige van daardie selle hoorders nog deel gewees van 'n bloeddorstige skare. Maar Petrus praat. Hy praat soos die Ou Testamentiese profete praat. En in sy manier van preek hoor ons die woorde, die vreeslike woorde wat die profeet Nathan nog vir Dawid gesê het. Jy is die man. Dis die werk van die prediking, om die mens met sy sonde voor Christus te laat staan en dan te sê, jy is daai man. Maar wat mooi is om te sien, in sy hele styl van prediking, dat daar tog ook sympatie, diep sympatie, by Petrus in sy hart te hoor is. Mens voel, as jy dit lees, die liefde aan, waarmee hy werk. Hy sê, ek begryp dit, ek begryp dit. Daar is dinge in die skrifte, daar is dinge in die Ou Testament wat julle nie reg verstaan het nie. Daar was mense wat julle op verkeerde paaie uit die Ou Testament uitgelei het. Ek verstaan dit. Ek hou dit ook nie teen julle nie. Maar wat ek vra is, kom hoor en luister nou hier. Want daar's kans vir bekering. En hy sluit sy preek so af met liefde, met sagtheid, met uitreiking, met uitnodiging, rigtinggewend en met soveel hoop wat hy voor hulle neersit. Die skare ontmoet met ander woorde weer vir Jesus in hierdie preek. Maar interessant, hulle ontmoet hom nie as 'n wonderwerk kunstenaar of as 'n tovenaar nie. Nee, hy wil nie jou verbeelding aangryp nie. Hy wil hê jy moet hom ontmoet as 'n verlosser en as 'n redder. En daardie diep insig en vertroue, dit broeders en susters, wek oorgawe en wek diens. Oorgawe en diens, dis wat jou deel maak van die kerk van die Here. Christus is hier op aarde, en omdat jy nou deel is van sy liggaam, hier op aarde, moet jy hier die wonder van die verlossing van Godse plan bedien, deur jou getuienis en deur jou voorbeeld. So broeder en sister, as ons Petrus se preek daar in die pilaargang van Salomo hoor, dan moet ons onmiddellik verstaan, ons is deel van hierdie prentjie. Ons is deel van hierdie preek. Dit moet jy raak sien. Voor jou en rondom jou het jy ook 'n gehoor. Mense. Net soos by Petrus, uiteenlopende mense wat jou lewenspad kruis. Gee die regte inhoud aan jou boodskap. Gee die regte voorbeeld en sien dan hoe dit ook van daardie ander mense getuies van Jesus Christus se liefde maak. Dis 'n eenvoudige boodskap. Dis 'n kort boodskap. Dis 'n boodskap wat die eeue oorleef het. En dis jou werk. Amen. Kom ons dank saam. Here onsse God, wanneer ons hoor hoe dat U ons verander het en hoe dat U ons oproep, dan besef ons dat ons klei in U hande is en dat U ons kan vorm na U wil. En vanoggend beleef ons hoe dat U ons weer eens vorm met U Heilige Gees om vir ons te verduidelik waar ons vandaan kom, wat U alles vir ons gedoen het en waarheen ons op pad is en hoe U ons bemagtig om daardie pad te stap. Ons dankie dat U kerk in die sentrum van die geskiedenis van die wêreld deurvoer. Dat U altyd daar is. Dat U altyd betrokke is. En dat U selfs ons as sondaars in U koninkryk gebruik in die uitbreiding daarvan. Seën ons dan op hierdie dag. Ons bid dit op Christus wil. Amen. Broeders en susters, na die insameling van die liefdegawes, antwoord ons op die prediking van die Here se woord met die sing van skrifruiming 7:2 vers 1 en 2. Vryf nou jou hart tot God en ontvang dan die Here se seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God onze Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees en bly.